Eta noizea noiz, bai, noizbenka txenterrek ondokin elkartzen gara, eta munduan barna gertatzen ari diren gatazka, oie, gehien batean eta gatazka gizaten baitire, arenganata eramaten gaitu zenak, ba, oiek solasbide izaten dugu, eta untekuan, bai, haunitzek pensatu izen duten bezala, Ukrainiari buruz bintzatik gora, edo Ukrainian gertatzen ari denari buruz, ba, horren inguruan, hainbertze alderditik seguraskere, bere ikuspegia, bere azterketare eginen du, agertiko ondaku txentek, eta hementxe bildu dezagun, afera gori-gori, baitago bere hartan, zer modu txente?
Ondo, aipatzen duzun bezala, aproposa gaia, kristo notza egiten du, baino pilpilean bero-bero dago Ukrainaren.
Bai, gori-gori, hoixe da, zait batzuek ere, gerra botxak eta hor goraipatu nahi izan dituzte, edo ala egiten nahi dira, zait horren bertzerako izanen den edo ez, betire horretaz berra da gereixo ere mintzatik gora, baina lehenik, behar da Ukrainia, egun noketan, azken astoketan, egunero, entzuten ari gara inbertze gauza, baina pitet bere testo inguruen Ukrainia bera kokatzeare komeniko litzaiguke, bueno, azkenean herrialdere berri xamarra badela erran daiteke.
Hola da, ez, estatu bezala, Sobiet Batasunean esparroa desagertzen zenetik, ba, pasaden mendeko azken hamarkadetan, ba, han sortzen zen estatu berria, ez, egia da, 20. mendean zehar, egon zirela, saiakerak, baino, errealitate instituzionalak, Sobiet Batasunaren barnean ere Republika Sozialista izan zen, baino, egia da, estatu nahiko berria, baino, nahiko berria, eta hori baino, niretzat, kokapen honetan, gakoren bat izango da bere tamaina, ez da, gaur egun Errusia eta gero Europan dagoen bigarren estatua tamainaz, eta gero ere, ba, bueno, esan beharra dago, bere izenak ere pista batzuk ematen dizkigu, ez, Ukraina, hau da, frontera muga hitza izango zan, eta horrek erakusten digu, ba, nola, eskualde periferiko baten aurrean kokatzen garela, eskualde hori historikoki, ba, beste logika edo espazio undigo batean imperiala esango nukenik kokatu egondala, eta hori da Ukrainaren ere historia, hortik pasada edo izan zan bere momentuan, Rus, Kiedeko Rusa deitzen sana, gero etorriko ziren polakoak eta lituanoak, gero etorriko ziren nola ez errusoak, kosakoak, tartaroak, azken hamarkadetan edo azken mendean bai izan zan Sobiet Batasunaren garaia, baita gogoratu berdala, ez, bigarren gerraten mundiala zen olako sarrazkiak egon ziren Kieben eta Ukrainian bere osotasunean naziren aldetik, gero nola kontraofensibak Sobiet Batasunak bultzatutako eta gero askatasuna lortu zuten ean, bueno, ba, egia da egoera edo kokapena oso goxua askoentzat, ez? Ba, tarte bakoitzaren, ba, potere nagusientzat kopen oso geostrategikoki oso interesgarria. Eta gero, barne mailan begiratzen badugu eta egiten baldin badugu, ba, pixkat piezartan batu ikusten begula nola, nahiko konplexua da bertako realitatea, alde batetik, ba, bueno, badaudela jatorriz ba, irakurketak desberdinak, egia da hortik, ba, Errusiarekin lotutakoa loturak oso nabariak izan direla, bai lurraldetik, baino baitare kultur historiko, historia edo ekonomi mailan, esan beharra dago baitare, badagola, ba, kutsu bat, ez, banatzeko kutsu bat, mendebalde eta ekialderen artean, eta nere, ba, segurazki, ba, Polonia bere garaian mendebaldearen presentzia oso nabari izan zenez, influentzia zehatz bat maigaineratu zuen, eta ekialdean ordez, ba, Errusiaren presentzia ere oso importante izan da. Bada hola ere, ba, Errusiatik egan tendentzian ultranazionalistak esaten dutela, ez, ba, ia erroak aman komunak dituzte, Errusia, Bielorrusia, Ukrainia, herri eslaboak direla, eta beste gauza askok, eta gero Ukrainiako abertzaletasunetik, ba, aipatzen dute, ba, haiek herri propio, nazio propio, eta hizkuntza eta kultura propio izan dituztela, eta, bueno, eta irakurketak oso bitxiak. Badagola, pasaden mendean data bat, jendeak erdik usteet interesantea dala, eta da 1944. Urtea, hau da, Khrushchevek Krimea oparitu deitu zion Ukrainari, garai hartan Krimea Errusiatzan, naiz eta Soviet Batasunarea realitate horretan kokatuta, eta opari bezala lurralde hori Ukrainari, Ukrainako Republikari, Republika Sozialistari, eman zion, ez hori importantea, zedek gero gaur egonda ikamika krimaiaren inguruan, ba, hortik ere tira egiteko, ba, emango digu. Hau da, banaketa edo sasi banaketa eta errealitate komplexu honen atzetik ikusten degula ere, ba, gaur egun badagoela apurketa etniko edo sasi etniko bat, ez? Errusiaren aldekoak eta gero mendebaldeen aldekoak edo Ukrania propio sentitzen direnak. Egia esan, Soviet Batasunaren garaian, eskontza mistoak askok ziren eta gaur egun ere nik esango nuke naiz eta bere hizkuntza ruso izan askoentzat bere burua ukrainiar bezala ikusten dutela, ez? Baina, bueno, gero beste irakurketak daude beste aldetik eta horrek ere baldintzatzen du. Hizkuntzak ere, ba, bueno, ukrainianoa eta rusoa hizkuntz berdinak ez direla, baina iaia oso antzekoak, ez? Eta gero erlijio mailan, ba, banaketa ere gaur egun ja topatu dugula. Han gehiengoa ortodoxoa dala, bere momentuan Moskupean zegoen eliza ortodoxoa nagusia izan zala, baina azken urteetan, ba, beste eliza ortodoxoa bultzatu da Ukrainetik, eliza propioa, eta horrek ere ekarri du pixkat gora berak, eta politiko mailan ba izan dakoa, ez? Azken urteetan aipatzen da asko, ba, laranjak eta urdinak, haien arteko talkak, hau da, urdinak gehien bat, Bruselas aldera begiratzen dutela, beste batzuk barkatu laranjak urdinak begiratzen dute Mosku aldera, laranjak Bruselas aldea, baina nik esango nuke danak oligarkak dira, eta gero aipatuko dut oligarkaren atzetik zer dagoen. Ekonomia eta gizarte ere nik esango nuke, eta hori azpimarratzeko, krisi sakon batean kokatzen dira aspalditik, agian azken 50 urtetik onea, ez? 80garren hamarkadan, Errusia bertan bera etorri zenean, ba, bueno, Soviet Batasunaren esparru barkatu, ba, Errusian bezala gertatu zana hemen ere errepikatzen da, hau da, privatizazio basatiak, enpresak estatuari kentzen zizkio, oligarkaren figurak azaltzen direla, inork ez dakien nondik azaldu dira olako pertsonaiak, baino bere ganatu dute aberastasun izugarriak, gero hortik aurrera ja 21. mendean ikusi izan degula, ba, 2004. urtean iraultza koloretsua, laranja iraultza famatu horretan, ba, liberazio gehiago etorri zala, gero 2014. urtean azken aurreko krisiaren atarian, ba, baita ere erreforma neoliberalak martxan jarri ziren, han etorri ziren komatxo tartean Europar Batasunaren diru laguntzak eta diru laguntza horien truke neurriak, hau da, gasto gutxiago osasungintzan, hezkuntzan, privatizazio gehiago, gero baita ere ematen zaio prioritatea kapitala hundiari, irikitzen da ekonomia eta merkatua kanpoko korporazioei, bueno, horrek ekartzen du ba egoera nahiko larria, eta horren ari da, ba, bueno, industria Soviet Batasuna desagertzen zerenetik, ba, inbertsioa eza oso nabari izan zan, gogoratu behar dela Soviet Batasunaren garaian Ukrainiaren pisua bai nekazari aldetik eta industria aldetik izugarria zala, baino industria mailan, ba, bueno, inbertsiorik gabeko materiala oso sartuta gelditu zan, Moskuren diru laguntzarik gabe ere atzera pausoak nabariak, nekazalgintzan munduan ere privatizazioak oso importanteak izan ziren, gero badaudela inguru giroan ere arazo oso potoloak, badaude, ba, basoaren desagerpenak oso nabari izaten ari dela, kutsadura nun nahi topatzen duzula, badaola kolateralki beste realitate gordina eta ondorioak oraindik neurtu gabe daudela, Txernobilen istripua gertatutakoa, eta gero bitxia da, baina Ukrainian gaur egun kriston kontsumitzailea dela energiataz. Eta horrek ematen digu ere pista bat, Ukrainiak ez dauka iturri energetikoak, berez dependentzia izugarria dela kanpoko produktoetaz. Nondik etortzen dira produktoiek? Ba, normalean Moskutik, ez? Eta Moskuretik etortzen denean, ba, bitxia da nola pasadiren azken urtetan gobernu desberdinak ez dutela kanpaina bat egiteko, alde batetik kontsumo hori jeisteko, eta baita ere diversifikazio bat lortzeko, ez? Horrek ekartzen du, ba, bere ekonomia kontsumo horrekin oso lotuta dagola, gainera, orain arte lortutako akordioren bitartez, prezioa kontuak nahiko txukunak ziren haien interesei begira, baino baita ere horrekin batera deuda oso potoloa izan dela azken urtetan. Asko kaipatzen dute, ba bueno, Gaza tresna geopolitikoa izan dela, ba Ukraina orain gelditzen bada, ba Errusiatik etortzen den gazarekin zer egingo du kanpotik agian edo beste bidetik ekarri, aipatzen dute Kazajistan, Azerbaijan, Estatu Batuak prest dagoela ere bere petrolio arina ere, bere gasarina ere ara eramateko, baina kontxo hemen topatzen dugu beste arazoren bat, eta da bertako refineriak prez daudela lantzeko edo tratatzeko Errusiatik etortzen den petrolio potoloa deitzen dena. Petrolio harina tratatzeko edo kudeatzeko inbertsio gehiago direla, eta inbertsio horiek momentu honetan ez dago eszenatoki horretan, zen ekonomikoki iaia bankarrota batean kokatzen dela bertako iturri publikoak, ez diru iturri publikoak, erreserbak, divisaren erreserbak beruntze torri dela, mendebalderekiko badu zorra gero eta hundiagoa, Errusiarekin izugarrizko zorra dauka, Txinaren muturra sartu du aspalditik, 2012 urtean begiratzen badeu, ba orduan uste dut Europako futbol txapelketa edo hasta gese de Montres izan zan, han inbertsioa Txinatik etorri zan, eta izugarrizko egituretan eta olako historiatan sartutakoa ere ez. Azken finean ikusten da, zenolako argazki soziala topatzen dugu, ba politika hoien ondorioz, ba txirotasun tasak goruntz etorri direla, langabezia goruntz egin dula, gehien bat sektore, ba adineko sektoreak, emakumeen inguruan ere desberdintasunak eta arazoak oso nabariak direla, eta gero baukate beste arazo potentea, eta da demografikoki beruntz etortzen ari dela, eta populazioa jaisten ari dela oso era nabarian. Txiste bat egin zuten aurreko egunetan, ez dakite Errusiako telebistan, edo Ukrainiako analista batek esan ez, jendea prest dagoela Ukrainian aurre egiteko, hipotetikoki Errusia etortzen baldin bada armarekin, baino nor egingo dugu aurre? Aitona monak eta emakumeak? Zeren besterik ia jende asko eta asko Ukrainatik alde egin dutela, ez. Berez, bueno, nik esango nuke orokorrean, ba irakurketa nahiko ezeskorra hango panorama ikusita.
Ba, hortan kokatzen gara orduan gaur den egunean, eta bueno, orai gertatzen ari dena ze mintzatik gora eta mendebaldeko potentzien begietarat, hor otsoa izatekotan Errusia hor ageri zaigu nolabait ere, ez da gitarren etsai gisa edo betire Ukrania irentzi bihar duelakoan edo, eta hainbertzeko ejertzitoa hor edatu duelakoz, bere mugetan, alarma gorri ere piztu duelakoz, eta, bueno, ez dezagun antzi ere, NATO-ren interesak ere hortarteko, aliatuen interesak eta iduriz eken besoare, ematen duenez, hortan, ez, Ukrainiara ere edatzeko asmoa edo nahia badela, eta gero, Ukrainian barnean zuk errandakoa, bihar bada hor, uste desberniak izanen dira, baina mendebaldekoen begietarat Errusiaren kontrakuaz nolapait lehenbiziko lerroan ageri zaigu.
Bai, hemen badaudela hori, ez, gauzak desberdinak alde batetik eta zuk aipatutakoa, hemen arduragabeko distorsioak nabarian direla, ez, badatorrela Errusia mugan dagola, Errusia erasoko dula, eta horren aurrean ez dagola apenas esparru komunikatiboak, hortaz hitz egiteko, ez, aurreko saio batean Afganistanez hitz egiten genuenean komentatzen genuena, hau da, gure antiojuak distorsionatuak daude. Ez ditugu benetazko realitatea komunikabidoien bitartez jasotzen edo entzuten, ez? Eta hori oso larria da, Ukrainian gertatutakoa azken urtetan oso larria dela. Bitxia da, komunikabide asko eta asko koen esaten dutela, badatorrela guda Ukrainara, barkatu, Ukraina gudan dago 2013 urtetik onea, ekialdeko eskualdetan guda pilpilan dago egunero, orduan hori ere komentatu da zan. Eta horrekin batera, nik esango nuke, egia da, beti seinalatzen da eta markatzen da, ba, otsoa datorrela, otsoa baino nik esango nuke hartza, eta hartzaia esnatu dela, bere invernaziotik ja pasadala azken 30 urte hauetan, eta gauzak aldatu direla, eta Errusia ez da pasaren mendeko azken urteko Errusia, ez da Yeltsineko Errusia, beste Errusia bat topatzen degula, eta egia da, ba, puntu batean azken 30 urteko akatzen ondorioz, bat topatzen dugu aipatutako errealitatea. Eta errealitate gaur egungoa, ba, zuko zondo azpimarratu duzu, ez hemen, hiru krisi nagusi topatzen ditugu, sukaldatzen ari direla krisi horiek azken urteetan, eta orain ja begi biztan atera zaizkigu. Eta alde batetik, eta lehenengoa da, nola ez, ba, nik esango nuke gaur egune Ukrainian bi ereduren arteko talka dagola. Eredu desberdinak nola osatu, nola egin estatu Ukrainar hori, ba, etorkizunean, ez, batzuek esaten dute, argi eta garbi, eta deitzen da ikuspegi monista edo herri hori bakarra dala, eta herri hori, ba, inguruan ditu, ba, arazo edo mehatxu askok eta asko, eta horren aurrean, ba, ukrainiar hizkuntza berrindartu behar direla, Soviet Batasunan edo Rusia etortzen den guztia, ba, atzera egin behar zaio, baita ere Ukrainaren barnean hizkuntza daukaten errusoak ere, ba, bere pisu politikoa mugatu behar zaiela, eta argita garbi Errusiatik ategin eta Europa aldera kokatu Ukraina. Eta horren aurrean kokatzen da, ba, beste ikuspegi bat. Eta ikuspegi hori, naiz eta mendebaldean aipatu, Errusiaren aldekoa dela, nik esango nuke, gaur egun bai Errusian eta bai ekialdeko Ukrainean, gehiengoak esaten dutena da, beste Ukrainia bat sortu behar dela edo eragin behar dela. Hau da, Ukraina bat nun, ba, Soviet Batasunearen realitate eta gero eskualde desberdinen artean dagoen, ba, talkak edo desberdintasunan, ba, sari instituzional batean edo baten bitartez konpondu behar zan, ez? Ez da hainbeste nora begira dagoen estatua, baizik eta, ba, bueno, hizkuntzeta hitz egin behar dela, autonomia eta hitz egin behar dela, azken finean asko aipatzen dute, bagia posible zala Suizan dagoen kanton sistema hori honea ekartzea, ez? Hori izango zan, nik izango nuke orokorrean, ba, bueno, lehenengo krisia oso lotuta, nola ez, ba, krisi identitario batekin Ukrainan barnean, baino kokatzen dela, eta gaur egun horrek ere balintzatzen du zeharo. Bigarren krisia, agian bada, nazioarte mailan kokatuta dagoen gatazka. Eta hemen, ba, bueno, ez dakitze puntu daño ere, ba, Errusia eta Ukrainaren artean aurrez aurre jartzen dutenean olako gatazka, ba, beste irakurketa asko sakonagoa egin behar zan, ez? Hemen guda hotza amaitzen denean, promesa eta akordio asko egon ziren, eta gero ikusi izan dugu nola akordio eta promesa horiek mendebaldetik ez dala bete. Eta horregatik, bai Putin eta bai gaur egungo Errusiako buruzagi askok eta askok oso haserre daude mendebaldetik. Mendebaldeak galdu dula, eta hori jada hirugarren gatazka ere, ez? Hau da, Ukraina eta Errusiatik haratago badagola, ba, gatazka honen beste aktoreak, kasu honetan niretzat beti bezala porrot egin duena Europar Batasuna dela, bere garaian sortzen denean Europar Batasuna gerrate mundiala eta gero, ba, gehien bat zan, ba, diplomaziaz gainditzeko desberdintasun politikoak, eta ikusten dela, ba, azken urteetan Europar Batasunak ez dira bakarrik ez dula abotza man komuna, baizik eta segidismo edo jarraipen osoa egiten dula Estatu Batuetarekiko, eta haien benetazko bozera mailea Washingtonez denean NATO bera izaten dela, eta NATOren sorrera etzan precisamente bakeak lortzeko eta bake zabaltzeko bere eraginekin munduan zehar, ez? Berez, Europaren akatza oso nabaria izan da, eta porrotare begibistan dago, ez? Orduan, ba, hori izango nukenik, hiru krisi topatzen ditugu, krisi horiek aspalditik sukaldatzen ari direla, eta gaur egun, ba, berriro ere pilpilean jarri dela, lehenengo lerroan, ba, hau ikusita.
Bueno, orai, azken egun notan eta halako solasaldiak egiten ari dire, batzuk bertzekin, eta holakoak eta ikusten ari gara bai, baina ez dakit egiazko atera biderik arpatiko dute duten, emanen zaion, eta zer aurrikusten aldugu, txente, aurrikustia beti behakigu zer den, baina nola ikusten duzu, datorrena?
Bai, hemen bakoitza ditu bere tresnak edo bere kartak, ez, partida honetan. Nik irudi oso txukuna irakurri dut egun hauetan, hau da mai bat, ez, eta mai horretan nortzuk eseritzen dira bazkaltzeko, ba, eseritzen direnak dira John Biden, Estatu Batuetako presidentea, eta Vladimir Putin, Errusiako presidentea, aurrez, aurre, hoiek dira, bazkaltzea etorri direnak. Eta karo, bazkaria ekarri behar, eta ekartzeko behar dituzu zerbitzaileak, eta nortzu bizaten ari direla zerbitzaileak, banik kasu honetan esango nuke, Europar Batasuneko estatuak, ez? Bakoitzak, ba, batzuek lehenengo platera eramaten Bideni, beste batzuk postreak biei, baino olakoa, eta oso bitxia da ikusten badugu, ba, mai honen inguruan Estatu Batuetako errealitatea, ez? Ola labur bilduz, Estatu Espainolak bidaltzen du fragata bat, bueno, negargarria, fragata hori pixua olako borroka batean negargarria, baina horrek ekartzen du parekotasun bat Azores argazki famatuarekin. Ez dakit alderdi sozialista konstientea zan bere Estatu Batuetarekiko jarraipena ze ondoriak ekarriko ditu etorkizunean. Baina ze gainera ikusita Europar Batasunaren barnean Frantziaren apostua argi eta garbi momentuz Macronen eskutik, eta segurazki barne irakurketak egin da hauteskundeak direla eta ez direla, ba, diplomaziaren lentasuna ematen. Eta ondoan dago Alemania, eta Alemania gobernu berriarekin zailtasunak asko ditu alde batetik, desberdintasunak oso nabariak izaten ari dira gobernu berri horren barnean, baino baita ere ezin daztu Gaza, ez, eta menpekotasun izugarria Gazarekiko duela Alemaniak Errusiarekin. Eta gero bai egia da, badagola jarrera gogorra Europar Batasunarea, Baltikoak eta Polonia klabeak direla honetaz, baina aurrean ere kokatzen dela, ba, Italia, Bulgaria edo Txipre bezalako estatuak hauek interes ekonomikoak oso potenteak dituzte Errusiarekin, eta ez duten nahi inolaz ere zigor ekonomiko edo politiko gehiago jarri Moskuren kontra. Eta gero, bi gaur gauean ikusi duguna, ez, beste bi protagonista, bata da Orbán, Hungariako presidentean ikusi izan duguna, ba, bere garaipenak eta segurazki baita ere barneko interesei begira lortu du da gaz inguruko akordio oso polita, Sputnik bakuna edo txertoren inguruan ere beste akordio bat, eta gero aizpimarratu dula diplomazia bala bidea, ez? Honek babaki apilian hauteskundeak izango direla, eta bueno, interes hori ere maigaineratzen dula. Eta gero, badagola beste bat, eta gaur egun Europar Batasunekoa ez dala, baino izan da orain arte, eta da Johnson jauna, ez? Eta ikusi izan dugula, ba, zenola kanpaina publizitarioa egin dula bere bidaiarekin Ukrainean, ba, esan, ez, ba, laguntza emango dutela, dirua, armak, eta bana, ez? Eta, hombre, zenolako arazok ditu ikusita, barne mailan Johnsonek, ba, hau ere, nik esango nuke propaganda besterik ez dala izango. Eta aipatu dugu, ez, mai horretan, bi pertsona daude aurrez aurre bazkaltzen, zerbitzaileak ere aipatu ditugu, eta gero asko galdetuko dute, eta Ukraina nun dago, Ukrainan asko jota egongo zan hasiera batean en el menu. Hau da, karta horretan jarritako, ba, zenolako platerak egingo ditugu Ukrainarekin. Eta Ukrainako buruzaiek ere ez dutela asko lagundu, ba, bere pixua gora egiteko. Zergatik, bueno, oiturak daude, azken hamarkadetan, eta berdin da, ze koloreko politikariak izan Ukrainako gobernuak, baina normalean ja gauza oitura betzela hartu dutela, Rusiarekiko dituzten akordioak, ba, ez bete. Eta ez bete normalean era ekonomikoan edo komertzialetan, diru zorrak, eta bueno, Moskuko hain arte, ba, men egin du. Hala edo nola, beste maniobrak egin ditu, ba, akordioik mantentzeko eta dirua bere ganatzeko. Baina, prinzipioz, ba, bete gabe diori oso nabaria da. Eta orain ikusi dugu, eta aipatu didazun, ba, zein izango zan, irtenbidea, ba, hemen ere errepikatzen da Ukrainaren oituz txarrori, ez? Eta da, 2015 urtean sinatu ziren Minskeko akordioa, bigarren akordioa zan, Estatu Frantziarra, Alemania, Errusia eta Ukrainiaren arteko akordio, eta horrei esker 2014 urteko guda gatazka pilpilian zegoenean, ba, baretu zan asko eta asko. Zer hartatu da hortikonea? Ba, Kievek ez dula bete han sinatutakoa, hitz egin zan autonomia Donbasen eskualdetarako, aipatzen zan estatus berezi bat, amnistia bat, elkarrizketak, baino argi eta garbi Ukrainetik, ba, Kievetik uko egin dutela haien bete beharrei, ez? Eta gainera, gaur gauean ere entzun dugu, nola, bertako politikari potente batek esan dula argi eta garbi, Miskeko akordioak ez dira bere gustokoak. Kontxo, baina zuek sinatu dezue akordio horiek. Nola ez dituzu hain beteko? Eta hortik, posibleatzen, bilatzea, ba, irten bide diplomatiko potente bat, ez? Asko galdetuko dute eta galdetzen dute, baina guda baten aurrean kokatzen garela. Bueno, arrisku hori beti dago nazioarte mailetan. Gatazka bat edo zentokitik, provokazio baten bitartez, eskubeltza baten bitartez, posible dala sortzea. Ni zalantzak ditut, nik egia da ikusita panorama zein den momentu honetan Errusiak edo Errusiari zaio interesatzen. Guda zabal bat Ukrainean eta bihurtzea ez Afganistan, baina bai Vietnam bezalako errealitate gordina berarentzat. Gerra simetriko batetaz hitz egiten baldin badugu, ordun bai, ordun Errusiak agian baditu kartak potentea jolasteko, eta bata izango zan, bagian onartzea era instituzionalean Donbaseko eskualdeko bi errepublika hoien eskaerak, eta izango zan, ba de facto bi estatu independienteak, ez? Eta orduan gauzak aldatuko ziren zeharo, edo bestela argi eta garbi badago tresna askoz potenteagoa izango nukenik, eta da energiaren inguruko ba mugimendu geopolitikoak, han Errusiaren poterea izugarria dala. Eta gero badago hirugarren karta bat, eta da, bueno, hauteskunde egongo direla, hemendik urte edo hilabete batzuk Ukrainan edo egon behar dira, printzipioz bertako leia betiko izango da, oligarka desberdinen arteko leia, eta han ere, ba, bueno, aukera dauka Errusiak bere maniobrak egiteko, tagian bere gustoko politikari bat irabazle izatea hauteskunde hoietan, ez? Berez, kartak baditu. Eta gero beste aldean esaten dugu. Eta Mendebalde eta Estatu Batuak eta benetazko interesak daukate guda bat aurrera eramateko, hombre, Europar batasunak nik esango nuke ezetz. Guda izango zan Europan, gatazka izango zan Europan. Eta galtzekotan Europa galduko du asko eta asko, ez? Gainera ikusita, zenolako egoera topatzen dugun Ukrainian, ekonomiko eta soziala ipatu duguna, ba, ez detuzte Mendebaldeak interesa handirik izango dula gutxienez Europar batasunean sartzeko. Ia ez dugu hitz egiten OTAN edo NATOren sarrera eta arbaizik eta Europar batasunean, oain arte Ukrainak jasotako laguntza Mendebaldetik, ba, ez da izan nahikoa Krimea bere ganatzeko berriro, ekonomikoki laguntza kriston zorrak sortu ditu, gaza eta hitz egiten, energia eta hitz egiten dugunean, Europar batasuna nahikoa dauka berea konpontzeko, berez, oso zaila da, eta gainera, ba, bueno, ikusita zigor ekonomikoak ja jarritak ditu Rusiak eta ez du emaitzik eman, ikusten da gainera, ba, lehen aipatu duguna, ba, komunikatiboki, ba, kanpaina zikin bat aspalditik jarrita dago, orduan Rusiari bost egiten zaio, bueno, baditu arazo dexente Mendebaldeak. Egia da ere, eta hori ezin daukatu, lehen aipatu dudan bezala, estatu sakonetaz hitz egiten dugunean, eskubeltzetaz hitz egiten dugunean, badaudela beste interesak. Armagintzan ibiltzen direnak, ba, kriston aukera paregabea izango zuten, kriston negozio egiteko, guda guztiekin egiten duten negozio bestela, naiz eta hildako askok izan. Militar askok ere, ba, militar profesionalak komatxotardean izan da, haien ibilbidea gudarekin lotuta dago. Berez, bagian ofizialek ez dutela atzera ingo, eta nahiago zuten, ba, olako gatazka potoloa mantentzea, jakindaiek beti erretaguardian egoten direla, ez? Orduan, badaudela, eta gero aipatutakoa, ez? Ukrainan ezindaztu eskumuturraren pisua eta presentzia, eta momentu honetan eskumuturreko jende asko kokatzen dela justu Donbaseko eskualdeko muga horretan, eta hortik agian, ba, posible da, provokazio militar bat topatzea edo bilatzea Errusiarekiko. Zaila da, panorama nahiko kaskarra, nahiko komplexua, baina nik berriro diot, ez dituzte interes handirik egongo dela momentu honetan guda potol bat sortzeko Europa tarte horretan.
Ba, hor dago, ba, beti da eskertzekoa, hemen Mendebaldean gaude gure bai, eta biarroa da, hemen gehien zabaldu den bertze ikuspegi bat, edo zabaldu den ikuspegi horretatik aldentzen den bertze ikuspegi bat ere agertzeagatik txente, eta segurazki gure entzuleak ere kontuan arteko dituena.
Ba, bai, hola, hola izango da, eta, bueno, nik bakarriko handik patxadas irakurri jarraitu hango gatazka, eta bere etorkizunean, benetan, izenbide diplomatiko baten bitartez, topatzen dugu benetazko izenbidea denentzat.
Ba, hala izan bedi, zuri beti bezala basker mila unitz, gure estian egoteate itxante.
Eskerrik asko zuei, eta ondo izan.